L-am citit de multe ori în luna aceasta. Vom citi astăzi de la versetul 13 până la 25. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 3, versetele 13 la 25. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești, nu numai atunci când sunteți sub ochii lor, ca cei care caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Amin. Vă rog să luați loc. M-am frământat mai multe ceasuri care pasaj să-l aleg pentru dimineața aceasta și, din care, și la care să medităm împreună din trei la care m-am gândit. O posibilitate era să continuăm în Evanghelia după Luca, meditațiile pe care le-am început la începutul anului. Altă posibilitate era să medităm la Cina Domnului, la pasajul din 1 Corinteni, capitolul 11, pentru că luna aceasta specială de mulțumire și de recunoștință a fost însoțită și de părtășia noastră la masa Domnului în fiecare duminică și cred că perioadele acestea sunt niște perioade foarte binecuvântate în istoria bisericii, în viața bisericii. Istorie, vorbind de biserica locală, de adunarea noastră aici, pentru că nu există părtășie mai înaltă decât la masa Domnului și acolo vestim moartea Domnului până va veni El. Acolo vestim tot planul de mântuire a lui Dumnezeu. La masa Domnului mărturisim în mod practic, evident, fiecare participăm la masa Domnului și mărturisim că Iisus Hristos a venit și a murit pentru cei păcătoși, cum a spus Apostolul Pavel. Adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta sau cuvântul care zice: Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Și la masa Domnului fiecare putem să facem această mărturisire și să ne cercetăm și să ne vedem fiecare din noi obiectul iubirii lui Dumnezeu. Hristos, Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși și nu ne gândim acum la păcătoșii lumii, nu ne gândim la penitenciare, la închisori, la lagăre de concentrare, la criminali de război, ci fiecare se gândește la el însuși. Și la masa Domnului, Apostolul Pavel spune, fiecare din voi să se cerceteze pe el însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și așa să bea din paharul acesta. Masa Domnului, cina Domnului, împărtășania, oricum s-ar numi această părtășie a bisericii strânsă împreună, trupul lui Hristos strâns împreună, este forma cea mai înaltă de comuniune cu Tatăl, cu Fiul și unii cu alții, cum spune Apostolul Ioan. Vă scriem aceste lucruri pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și a treia posibilitate era pasajul acesta din Coloseni, capitolul 3, pe care am și ales-o pentru că se încheie această lună de mulțumire, de recunoștință și cu acest pasaj am început meditația noastră și mulțumirea noastră la începutul lunii și am gândit că dacă dacă nu-l aleg, acum rămâne afară și acum este posibilitatea cea mai bună în care să medităm încă o dată la aceste cuvinte care sunt extrem de importante, foarte importante, deși poate că la o primă citire, în special a doua parte a pasajului, poate să pară doar niște sfaturi care se dau diferitelor categorii sociale care sunt în biserică. Însă o să vedem că sfaturile acestea sunt mult mai profunde, pentru că Sfânta Scriptură nu este doar o carte de sfaturi, doar o carte de îndemnuri, ci este cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul însuflat al lui Dumnezeu, și niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și meditația aceasta am numit-o slava lui Dumnezeu. Și după 3-4 versete pe care Apostolul Pavel le amintește la începutul epistolei, în capitolul 1, începând cu versetul 26, vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Amin. Taina lui Dumnezeu, Hristos în voi, nădejdea slavei. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume să facă ispășire pentru păcatele lumii întregi, să ducă pe mulți fii la slavă. Slava lui Dumnezeu este finalul planului de mântuire a lui Dumnezeu, finalul istoriei mântuirii. Dumnezeu vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Și Sfânta Scriptură spune și apostolii Domnului spun că smerenia merge înaintea slavei. Slava lui Dumnezeu se descopere din când în când în poporul lui Dumnezeu, în biserica Domnului Iisus Hristos, crâmpeie din slava lui Dumnezeu. Și vedem și experimentăm crâmpeie din slava lui Dumnezeu ca o lumină, ca o rază care trece printre nori, un cer întunecat, învolburat, furtună. Și printre nori o rază își face loc și ajunge până la noi. Și raza aceasta ne înseninează și ne aduce foarte multă bucurie. Deși poate să dureze foarte puțin raza aceasta și din nou să se închidă cerul și să ți se pare că a dispărut soarele și a dispărut și raza, însă cu siguranță că soarele strălucește la fel de tare dincolo de nori. Ca și mai tare decât raza care a ajuns până la noi, așa este și slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu strălucește la fel de tare în gloria lui Dumnezeu. Însă nouă ni se descopere crâmpeie de slavă din când în când. Din când în când ni se descopere ceva din slava lui Dumnezeu și această slava lui Dumnezeu se descoperă prin lucrările lui Dumnezeu și prin minunile pe care le face Dumnezeu. Iov spune, tu ești Dumnezeu, numai tu ești Dumnezeu, tu ești singurul care faci minuni. Dumnezeu este singurul care face minuni. Și unii poate vor spune, nu e chiar așa, că mai sunt și alții care fac minuni în lumea asta, că sunt unii făcători de minuni, sunt fachiri, sunt unii care practică hipnoza, sunt unii, ce știu eu, sunt păgâni în religiile păgâne și ei spun că fac minuni. Sunt vrăjitori care fac minuni, sunt ghicitori care fac minuni. Tot felul de oameni, tot felul de situații ar putea să amintească cineva care fac minuni. Însă, totuși, Scriptura spune că tu ești singurul care faci minuni. Dumnezeu este singurul care face minuni. Și vă dau un exemplu. În Egipt, când Dumnezeu a trimis pe Moise și pe Aron la Faraon să scoată poporul Israel din Egipt, Dumnezeu a spus că împietrirea lui Faraon va face să se înmulțească minunile lui Dumnezeu în țara Egiptului. Și egiptenii toți vor cunoaște că numai Domnul este Dumnezeu și că nu există alt Dumnezeu afară de El. Egiptul era plin de zeități, plin de zei, plin de idolatrie. Și peste toți zeii, că era structura aceasta piramidală, peste toți zeii era Faraon. Faraon era finalul închinării. Toți aduceau închinare lui Faraon. Dacă ne ducem aminte că și pe Iosif, când l-au pus prim-ministru, l-a plimbat prin toată țara Egiptului și toți trebuiau să-i aducă închinare. Judecățile lui Dumnezeu au fost împotriva zeilor Egiptului, însă inima lui Faraon s-a împietrit și a dus pe vrăjitorii lui. Nu numai Dumnezeul vostru, și noi avem Dumnezei care fac minuni, nu numai Dumnezeul vostru este adevărat, erau politeiști, aveau multe zeități și au venit vrăjitorii și ce a făcut Moise, au făcut și ei, o dată, de două ori, de trei ori. A patra oară, la a patra minune, când praful Egiptului s-a transformat în țânțari, atunci vrăjitorii Egiptului n-au mai putut să facă, să imite Pentru că de fapt până acum au imitat minunile pe care Dumnezeu le făcea prin Moise și Aron. Trimiși de puterea lui Dumnezeu, n-au mai putut imita minunea aceasta și au recunoscut vrăjitorii și au spus: aici este degetul lui Dumnezeu, nu degetul unui Dumnezeu. Așa cum și tu ești Dumnezeu și sunt mulți Dumnezei, aici este degetul lui Dumnezeu. Vrăjitorii Egiptului au recunoscut că Dumnezeu este singurul care face minuni. Ei nu pot face minuni, ei au putut să imite, ei au putut să inducă în eroare, ei au putut să uluiască cumva prin vrăjitoriile lor pe cei care erau prezenți acolo. Există iluzioniști care sunt foarte abili cu mâinile. Există, sigur că există și duhuri necurate care influențează. Și anticristul și arătarea anticristului se va face prin tot felul de semne, minuni și puteri. Dar mai scrie un cuvânt despre toate acestea. Cum sunt? Mincinoase. Arătarea anticristului la sfârșitul zilelor se va face prin tot felul de semne, puteri și minuni mincinoase. Mincinoase. Singurele minuni adevărate care există și care au existat de la începutul lumii sunt minunile pe care le face Dumnezeu. Toate celelalte sunt false. Sunt oameni care mărturisesc minuni în toate felurile. Se duc la vindecători, tot felul de vindecători, prin tot felul de mijloace. Unii se duc și spun că s-au vindecat prin yoga, alții s-au vindecat prin acupunctură, prin presopunctură, cu astrele, astrologie. Vrăjitorul i-a vindecat, tot felul de minuni pretind oamenii că se întâmplă. Alții s-au dus la sfinți, la bisericuța din piață, de la gară, dacă vă duceți, sunt tot felul de plăcuțe, de mulțumiri și de recunoștință adusă Sfântului Anton sau alții altui sfânt, alții să se atingă de moaște, de raclă, că se vindecă prin toate. Acestea sunt toate înșelări ale diavolului. Arătarea lui se face prin semne, minuni și puteri mincinoase. Singurul care face minuni este Dumnezeu. Și vedeți în Evanghelie, dacă ne uităm, toți oamenii căutau să vină să se apropie, să se atingă de el. Adică de cine? De Fiul lui Dumnezeu, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. El era cel care făcea minuni. Ei căutau să se atingă de el, îl căutau pe Fiul lui Dumnezeu. Și apoi au fost apostolii Domnului Iisus Hristos, după înălțarea lui la cer, care au propovăduit aceeași Evanghelie. E, cum se întâmplă că oamenii se vindecau și prin atingerea de Petru? Când se atingeau de apostolul Petru sau măcar năframe sau batiste sau eșarfe sau ceva peste care să treacă umbra lui Petru peste ei și ei se vindecau. Răspunsul este simplu la asta. Nu Petru avea putere să vindece, Petru n-avea nicio putere să vindece. Ologul de la Poarta Frumoasă s-a vindecat fără ca Petru să facă ceva, ci a spus: în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Cine face minuni? În numele cui a fost vindecat? În numele lui Iisus Hristos. Cine a fost Petru? Petru era doar un apostol trimis al Domnului Iisus Hristos, prin care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vindeca și astăzi și prin care vindecă și astăzi și acum. Și noi am văzut minunile lui Dumnezeu, toate sunt în numele Domnului Iisus Hristos, în numele Fiului lui Dumnezeu. El este singurul mântuitor, nu există altul. Toate celelalte minuni de care v-am spus și altele, în ghilimele minuni, așa zise minuni, toate sunt mincinoase. Mulți au fost amăgiți și mulți au fost înșelați prin acupunctură. Că-i tehnică, că-i medicală, că-i științifică și așa mai departe. S-a constatat după ani de zile. Au existat anumite efecte. Păreau niște lucruri că se îmbunătățesc în viața oamenilor. Și să vedeți cât de perfidă este lucrarea diavolului, că nu-i numai Fiul lui Dumnezeu, nu-i numai Dumnezeu în acest univers. Este și dușmanul sufletelor noastre, este și diavolul care este împotriva lui Dumnezeu. Sunt și vrăjitorii Egiptului care sunt împotriva lui Dumnezeu. Și iată că au făcut trei minuni care sunt similare cu cele pe care le-a făcut Moise și Aron. Și pun în uimire pe toți. Nu sunteți, mai sunt și alții. Cum este și viacul acesta și acest mileniu al treilea al toleranței. Toleranță peste tot. Nu e numai Hristos. E și Mahomed, e și Confucius, e și New Age, e și masonerie. Toate sunt. Și trebuie să-i tolerez pe toți. Nu e numai ce spune Scriptura, nu e numai căsătoria, așa cum o spune Scriptura. Mai sunt și alte feluri de căsătorii și de necăsătorii și toate trebuie să fie tolerate, că suntem într-un veac al toleranței. Și dacă nu accepți aceste lucruri pe care Scriptura le numește abominabile, urăciuni înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că ești intolerant. Înseamnă că tu nu te încadrezi în mersul acestei lumi. Dar e normal să nu te încadrezi ca și copil al lui Dumnezeu. Este normal să fii altfel, pentru că Apostolul Pavel spune să nu vă potriviți chipului veacului acesta, ci să fiți transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți să cunoașteți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dacă cineva vrea să fie tolerant, ca să fie relevant acum în mileniu 3, Că dacă nu ești tolerant, nu ești nici relevant. Și dacă nu ești relevant, nu poți să promovezi și nu poți să înaintezi. Pentru că toți ceilalți te vor considera un retrograd. Ești un habotnic, ești un bigot, ești un om religios. A trecut vremea religiei. Ești pocăit, a trecut vremea pocăinței. Ești creștin, a trecut vremea creștinismului. Suntem în perioada post-creștină. Nu poți înainta, nu poți să ajungi departe. Și atunci, dacă te adaptezi la această toleranță, la acest viac al toleranței, vei deveni cu totul irelevant pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru viața veșnică. Nu va mai fi pentru tine niciun fel de speranță. Nu vei mai putea să cunoști voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este cu totul diferită de voia acestui veac și de Dumnezeul acestui veac. Vă spuneam de tot felul de rezultate pe care le pretind mulți. Știți că cu ani în urmă, într-o campanie electorală pentru președinție, erau mai mulți atunci, era unul care se pretindea vindecător. Și ăsta promitea mare acusare a poporului român că... Poftim? Așa. Și ăsta vindecă. Dacă eu voi ajunge președinte, nu mai trebuie să stați la coadă la medicamente, nu vă mai trebuie compensate, nu vă trebuie nimica. Deci, de ce nu l-a ales poporul român pe omul ăsta? Nu era bun? De ce să plângă toți pensionarii că nu se dau compensate, că după 2-3 zile nu mai există medicamente, că îi costă milioane în fiecare lună? Nu vă dați seama ce bun era ca președinte? Toată lumea nu s-a auzit de așa un președinte. Și sigur că au fost unii care l-au crezut și au crezut asta, dar cei mai mulți n-au crezut acest lucru, s-a dovedit la vot, atunci când s-au dus să voteze. Se dovedește că e mincinos. Se dovedește că yoga e mincinoasă, se dovedește că acupunctura este mincinoasă, se dovedește în final că toate sistemele lumii, toate sistemele filozofice sunt mincinoase. Ateismul, materialismul dialectic și istoric, se părea că asta e ideologia de bază, se răspândește ca un flagel, ca un cancer, uite așa, prinde Africa, prinde America Latină, prinde toată lumea. Americanii erau înspăimântați de răspândirea comunismului. Asta e ideologia nouă. Și s-a dovedit că nu e nouă deloc. Iată că asta aduce omul nou, n-a adus omul nou deloc, dimpotrivă l-a dezumanizat cu totul, a dispărut, s-a dus. Astăzi a căzut în disgrație. Acum 20 de ani, să fi spus așa ceva, nici n-ajungeam până aici. N-ajungeam să spun atâtea cuvinte acum 20 de ani. Acum pot să spui, acum este libertate. A căzut, s-a dus, s-a prăbușit. Ca toate sistemele filozofice, ca toate sistemele religioase, toate se duc. În final, toate duc la moarte. Solomon a spus cu mii de ani în urmă, multe căi îi se par bune omului. Dar la urmă se văd că duc la moarte. Multe căi par bune, arată frumos, dar la urmă se văd că duc la moarte. Cei care au pretins că au fost vindecați de acupunctor, 97% din cazuri s-au dovedit false. 97%. Au rămas 3% unde se căuta o explicație. În aceste 3%, în aceste cazuri, mergând și căutându-i pe aceste persoane care totuși pretindeau că după o perioadă mai lungă de timp au rămas vindecați prin acupunctură, s-a dovedit că aceste persoane au intrat sub stăpânirea unor forțe demonice. Că a intrat, s-a format o legătură demonică între persoana care pretindea că e vindecată și acupunctor. Pe măsură ce participa la ședințele de acupunctură, se stabilea o legătură tot mai puternică între ea și acupunctor. Adică se ducea la acupunctor, îi făcea prima ședință și se simțea un pic mai bine. După un timp se ducea la a doua ședință și parcă e și mai bine un pic. După a treia sau a patra ședință, simțea ceva înăuntru, fără niciun fel de explicație, nu știa să explice, că ceva mă leagă de persoana asta. S-a stabilit o legătură între mine și persoana asta, nu știu ce fel de legătură, nu știu de ce fel de natură, însă simt nevoia să mă duc, simt nevoia să iau legătura cu persoana asta, am început să devin dependent de persoana asta. Și multe din aceste 3% au sfârșit prin sinucidere, pentru că au dus la așa o depresie și la așa o păsare spirituală, încât omul nu a mai putut să facă față la așa ceva. Dumnezeu este singurul care face minuni. Și Dumnezeu este cel care a trimis pe Fiul Său în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Și cea mai mare minune a lui Dumnezeu este mântuirea, iertarea păcatelor. Nu există minune mai mare decât asta, nu există nevoie mai mare decât asta, și chiar pasajul acesta pe care l-am citit începe în felul acesta. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Drumul spre slava viitoare, drumul spre slava lui Dumnezeu începe la crucea Domnului Iisus Hristos. Acolo unde Dumnezeu ne-a iertat pe noi toți în Hristos. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Iertarea păcatelor este fundamentală, este esențială. Fără iertare de păcate nu există niciun fel de speranță pentru nimeni. Pentru că sentința lui Dumnezeu și a dreptății lui Dumnezeu este plata păcatului, este moartea. Plata păcatului este moartea. Dar soluția la această problemă fără soluție, tot Dumnezeu oferă, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Apostolul Petru predică după ziua cincizecimii și spune mulțimii care întreba ce să facem, pocăiți-vă și fiecare din voi să se întoarcă la Dumnezeu, pentru ca să vi se ierte păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Pentru ca să vină vremuri de înviorare, pentru ca să vină vremuri de bucurie, pentru ca să vină speranță, pentru ca să poți să vezi slava viitoare, pentru ca să ai nădejde în învierea morților, pentru ca să ajungi în slava lui Dumnezeu, pentru ca să ajungi în raiul lui Dumnezeu, neapărat nevoie este de iertarea păcatelor, ca să vi se șteargă păcatele întâi și apoi să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Cum aminteam și vineri aici, când au adus pe un slăbănog, patru prieteni ai lui l-au adus și l-au coborât prin acoperiș, unde era Domnul Iisus Hristos în casă, pentru că nu era loc, nu puteau să intre, era o mulțime mare și nu puteau să intre din cauza norodului. Au urcat pe acoperiș și l-au coborât. Scriptura ne spune că atunci când Iisus le-a văzut credința, a spus slăbănogului, paraliticului, iertate îți sunt păcatele. Și oamenii au rămas șocați, și farisei și cărturari, cine e omul acesta de vorbește astfel, hulește? Cine poate să ierte păcatele decât unul singur Dumnezeu? Însă problema aparentă a acestui om era alta. Cei patru pentru ce l-au adus? Ca să-i se ierte păcatele? Nu pentru asta, ei nu se gândeau la asta ca să-i se ierte păcatele. Ei l-au adus că e paralizat, că nu poate să meargă. L-au adus că au știut că Fiul lui Dumnezeu a vindecat pe mulți, să-l vindece și pe el, să poată umbla. Și Domnul nu-i spune scoală-te și umblă, ci îi spune păcatele sunt iertate, pentru că aceasta e problema fundamentală. Ce folos ar fi fost să se vindece? Putea să-l vindece, nu? Sigur că putea, că l-a vindecat imediat după aceea. Putea să-l vindece și omul să plece acasă în păcatele lui, fără să aibă păcatele iertate. Și trăia ca un om sănătos, bucuros, acum că s-a vindecat, poate să umble ca toți ceilalți, poate să lucreze, poate să aibă o familie, poate să aibă copii. Acum se simte și el integrat în lumea aceasta, nu se vede împins undeva, trebuie să aibă alții grijă de el, sau dacă nu are nimeni grijă de el, el oricum nu poate să facă nimic, condamnat la moarte, deși trăia. Își sfârșește viața la 80 de ani, la 90 de ani, să presupunem. Și se duce în iad, pentru că e un om păcătos. Plata păcatului este moartea. La ce ar fi folosit? La nimic nu ar fi folosit în final. Și Fiul lui Dumnezeu se uită și le vede credința și le spune, fiule, păcatele sunt iertate. Cine poate să ierte păcatele decât unul singur? Dumnezeu. Și Domnul atunci întreabă și le dă și dovada că Dumnezeu e aici. Că Dumnezeu i-a iertat păcatele, nu altcineva. Că era adevărat ceea ce gândeau ei, însă ceea ce gândeau ei era realitate aici, sub ochii lor. S-a întâmplat o minune aici, sub ochii lor. Într-o clipă, păcatele acestui om au fost iertate, pentru că le-a văzut credința. Prin credința în Fiul lui Dumnezeu, păcatele pot să fie iertate într-o clipă, fără niciun fel de nimic, fără niciun pelerinaj, fără niciun fel de acțiune din partea noastră. Hristos Iisus a murit pentru păcatele noastre, pentru cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Tâlharul pe cruce a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. În clipa aceea i-au fost iertate păcatele. Saul din Tars mergea către Damas să se prigonească pe ucenici. Domnul Iisus Hristos se descoperă într-o lumină strălucitoare și îl întreabă, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și Saul cade jos de pe cal, probabil că erau pe cal, cade jos în țărână și întreabă, cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Doamne, ce vrei să fac? Du-te în Damasc, acolo unde se adună biserica împreună. De fapt, în Damasc se ducea, dar cu alte gânduri înainte. Du-te acolo în Damasc, unde ai vrut să te duci să-i legi, să-i bagi în temniță, să-i prigonești, să-i faci să uhulească. Du-te, că acolo ți se va spune ce să faci. Acolo e soluția. Acolo e răspunsul. În biserică, în biserica Domnului Iisus Hristos. Și atunci i-au fost iertate păcatele, când s-a întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Totul începe cu iertarea păcatelor. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Și am văzut că iertarea este, înseamnă îndumnezeire. Dumnezeu ne face părtași harului Său. Dumnezeu ne face părtași harului iertării. Când ai primit iertarea lui Dumnezeu, când păcatele ți-au fost iertate, dintr-o dată ți se conferă harul dumnezeirii. Cine poate ierta păcatele decât numai singur Dumnezeu? te face Dumnezeu părtaș firii dumnezeiești. Te naște din nou prin cuvântul adevărului, prin Duhul adevărului, și acum spune, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Înțelegem acum că iertarea este un atribut divin, un privilegiu divin, dar pe care Dumnezeu îl acordă tuturor în familia Lui. Că dacă este un privilegiu al unei familii, dacă e privilegiul familiei mele, un anumit lucru, eu fiind copil în familie, dacă am părinți, eu sunt copil acolo, sau noi suntem copii într-o familie, este și privilegiul nostru, este al întregii familii. Însă nu este al vecinilor privilegiul acesta. Dacă noi suntem proprietari aici, toată familia e proprietară aici, toți au drepturi aici, însă vecinii sau străinii nu au niciun fel de drept aici. Așa e și în împărăția lui Dumnezeu. Este atributul divinității a lui Dumnezeu, iertarea. Nimeni nu poate ierta păcatele decât Dumnezeu. Însă dacă cineva devine copil al lui Dumnezeu, devine și privilegiul lui, pentru că este copil al lui Dumnezeu și el este părtaș împărăției și drepturilor și moștenirii. Slava lui Dumnezeu îi se oferă și lui. Harul lui Dumnezeu îi se oferă și lui. În Apocalipsa spune, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Și înțelegem rugăciunea Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ceea ce Domnul a spus, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Știți ce spun oamenii care sunt în afara împărăției lui Dumnezeu, care nu-L cunosc pe Hristos, care nu au păcatele iertate, nici nu știu, nici nu cred că pot să aibă păcatele iertate, că nimeni nu știe dacă le are iertate, însă Scriptura ne spune altceva, că Fiul lui Dumnezeu a venit să ne ierte păcatele. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dacă te-a prins poliția și te-a oprit și, păi, te rog, iartă-mă că am greșit și așa, știi ce spune? Iertarea la biserică, acolo e cu iertarea, aici e cu legea, aici nu e cu iertarea. Deci niște oameni religioși care se mai duc la biserică, bătrânii sau care mai merg, acolo e cu iertarea. E iertarea pentru toți. Toți au nevoie de iertare. Toți au nevoie de iertarea păcatelor. Toți au nevoie de biserică. O singură cale duce la viață. Și Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu există două religii care să mântuiască. Nu există două căi care să ducă la Tatăl, ci una singură. Nu există două credințe, ci una singură. Nu există nici două scripturi, ci una singură. Un singur cuvânt al lui Dumnezeu. O singură sfântă scriptură care s-a transmis de mii de ani până astăzi. Atâți au încercat să distrugă Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Atâți au încercat să o falsifice. Atâția vorbesc și astăzi împotriva acestei cărți. Unii spun, dacă n-are cruce, nu-i bună. Dar crucea asta cine o face? Cine îi pune coperta? În loc să ia să deschidă cartea aceasta, în loc să deschidă să citească cuvintele lui Dumnezeu, nu-i coperta bună, nu-i culoarea bună, nu-i crucea bună, n-are crucea colțuri. Cine știe ce feluri, câte potigniri pot să găsească oamenii ca să nu citească cuvântul lui Dumnezeu. Dar este un singur cuvânt al lui Dumnezeu, un singur Dumnezeu, un singur Domn Iisus Hristos, o singură cale de mântuire. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și nimeni nu vine la mine, a zis Domnul Iisus Hristos, dacă nu este atras de Tatăl meu. Și nici nu poate fi altfel, pentru că Dumnezeu este unul singur. Și dacă Dumnezeu este unul singur, nu pot fi două posibilități adevărate, două posibilități de mântuire, că atunci ar fi două căi de mântuire, două căi de a ajunge în Dumnezeu. Și în final, logic, ai spune că sunt doi Dumnezei. Nu există așa ceva. Nu există decât un singur Dumnezeu și un singur Domn Iisus Hristos. Dacă vă uitați chiar cu un verset, două mai sus, auziți ce spune Pavel? Aici nu mai este nici grec, nici iudeu. Nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. După iertarea lui Dumnezeu, urmează iubirea. Versetul următor. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Când ai parte de iertarea lui Dumnezeu, acum ai parte și de iubirea lui Dumnezeu. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iertarea păcatelor este lucrarea iubirii lui Dumnezeu. Mântuirea își are izvorul în iubirea lui Dumnezeu. Pentru că ne-a iubit, de aceea Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri. Pentru că ne-a iubit, de aceea Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Primind iertarea lui Dumnezeu, ai parte și de iubirea lui Dumnezeu. Și urmează iubirea lui Dumnezeu. Mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pentru că Dumnezeu este dragoste. 3. Împăcarea. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Toate se desfășoară logic. toate sunt într-o anumită ordine puse, nu poate fi schimbată ordinea, nu pot fi inversate versetele, pentru că lucrarea lui Dumnezeu este în ordinea aceasta. Urmează împăcarea, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Prin jertfa lui Hristos, prin iertarea păcatelor, prin iubirea lui Dumnezeu, am fost împăcați cu Dumnezeu. Ne-a fost dată pacea lui Dumnezeu. El a adus vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Și acum pacea lui Hristos, la care ați fost chemați. Am fost chemați la pacea lui Hristos. Am fost chemați să ne împăcăm cu Dumnezeu. Apostolul Pavel spune: noi suntem trimiși în puternicița lui Dumnezeu și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. El aduce această veste bună a păcii celor care sunt departe, celor care sunt aproape, și împăcându-ne cu Dumnezeu ne împacă unii cu alții și aduce pacea lui Hristos în inimile noastre. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, alcătuiți un singur trup, în trupul lui Hristos care este biserica, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. 5:4. Învățarea. Versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și așa mai departe. Și ne spune cu ce să ne învățăm, cine ne învață. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în noi, în toată înțelepciunea. Marea poruncă, marea trimitere era: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Cine nu va crede va fi osândit. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu. Am întâlnit persoane și sunt mulți oameni care spun și care se tem. Unul era pe patul spitalului și spunea: eu m-aș pocăi și m-aș boteza, dar nu știu dacă Dumnezeu m-a chemat la asta, pentru că scrie că pe unii pe care i-a hotărât mai dinainte, înainte de întemeierea lumii, dar eu nu știu dacă pe mine m-a chemat înainte de întemeierea lumii. Și era asta o piedică pentru el s-ar întoarce la Dumnezeu. El s-ar boteza, dar nu știe dacă l-a ales Dumnezeu. Și dacă nu l-a ales Dumnezeu, degeaba, că nu se poate. Dacă Dumnezeu pe mine nu m-a ales și nu a ales numai pe alții, eu nu știu dacă Dumnezeu m-a ales. Și a spus: eu știu sigur că Dumnezeu te-a ales înainte de întemeierea lumii. Cum? Uite, prin faptul că noi suntem aici și ți-am citit cuvântul lui Hristos și ți-am citit cuvântul lui Dumnezeu. Asta e dovada că Dumnezeu te-a ales înainte de întemeierea lumii. Că dacă nu te-ar fi ales, Dumnezeu nu lăsa ca noi să venim aici să ne pierdem vremea cu tine. Dacă nu erai ales de Dumnezeu, de ce să ne pierdem vremea și să-ți mărturisim Evanghelia, cuvântul lui Hristos, să spunem despre mântuirea lui Dumnezeu, despre iertarea păcatelor, când tu ești respins, ești reprobat, Dumnezeu ne-ar fi trimis la altul la care este ales, pentru că sunt atâția oameni în lumea asta care trebuie să audă Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Și totuși, nici așa nu s-a întors la Dumnezeu. Și a murit la scurtă vreme cu prejudecata aceasta în mintea lui. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Sunt persoane care spun: nu știu ce o să fac după aceea. Altul zice: m-aș pocăi, dar mi-e frică că nu pot ține. Adică, și întreb, ce să ții? Pocăința nu înseamnă să ții, pocăința înseamnă să lași. Deci să lase oricine poate. Să ții, deci nu poți să ții greutăți, nu poți să duci greutăți, poți să fie greutăți pe care nu le poți duce, dar să le dai drumul poți? Oricine poate, nu? Păi oprește-te că trebuie să-i dau drumul, că îmi cade, acum îmi cade dacă nu-i dau drumul, și oprește și pune jos. Oricine poate să lase, oricine poate să dea drumul. Pocăința înseamnă să lași. Dacă cineva nu lasă, că Petru și Andrei și Iacob și Ioan, ucenicii, au spus: Doamne, iată că noi am lăsat totul. Cel mai ușor e să lași tot. E mai greu să lași puțin. Cel mai ușor este să lași tot. Că dacă ai lăsat tot, atunci ești liber când ai lăsat tot. Dacă ai lăsat numai ceva din povară, încă mai este încă multă povară pe tine. Dar dacă o lași tot, acum te odihnești, acum ești liber. Și Mântuitorul a spus: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați, adică cu multe poveri împovărați. Veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Petru a spus: Doamne, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Nouă ce ni se cuvine? Nu este nimeni care să fi lăsat în lumea aceasta frați, surori, holde, case și așa mai departe pentru mine, pentru împărăția mea, să nu primească de 100 de ori mai mult și în veacul acesta și în veacul viitor viața veșnică. Pocăința nu înseamnă să ții, pocăința înseamnă să lași. Să lași felul de viață din trecut, să-ți lași păcatele la crucea Domnului Iisus Hristos, să le mărturisești, că El te scapă de ele, de povara vinovăției, de povara păcatelor, să-ți lași grijile, să-ți lași boala, să-ți lași neputința, toate să-i le mărturisești și El este Cel care te eliberează. El este Cel care ne poartă povara. Spune cartea psalmilor, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. De acum nu va mai trebui să porți tu povara. De acum El este cu tine la jug. De acum mergi împreună cu El. Și de acum ești lucrător împreună cu Dumnezeu. Învățarea. 5. Înnobilarea, versetul 17. Sau sfințirea. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Înnobilarea ființei, înnobilarea vieții. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos, că în numele Lui ați fost mântuiți, în numele Lui ați fost botezați, în numele Lui vi s-a vestit pocăința și iertarea păcatelor. În numele Lui păcatele vă sunt iertate, în numele Lui ești vindecat. De aceea, de acum înainte, totul este în numele Lui. Că El ți-a dat viață, El te-a dus la viață, în numele Lui te-a dus la viață. De acum înainte, tot ce faci, orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, totul în numele Domnului Iisus Hristos. Și de acum înainte, vei mulțumi și vei ști cui să-i mulțumești, că vei ști cui se datorează toate aceste lucruri din viața ta. Mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Adică, prin Iisus Hristos. De aceea și rugăciunea noastră este în numele Domnului Iisus Hristos. Tot ce veți cere de la Tatăl, în numele meu, voi face. În Matei 21:22. 6. Închinarea. Versetele 18-24. Am ajuns la aceste îndemnuri despre care vorbeam la început, care par superficial, așa par doar niște relații umane, niște categorii sociale care se regăsesc în Biserica Domnului Iisus Hristos. Însă, citind în contextul versetului 17, înțelegem că e mult mai mult. E mult mai mult decât o relație dintre soț și soție. Este mult mai mult decât o relație dintre părinți și copii. Este mult mai mult decât o relație între angajat și patron. Este relația între mine și Dumnezeu prin Iisus Hristos, care se manifestă la servici, care se manifestă la școală, care se manifestă în familie, care se manifestă pretutindeni. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Acestea sunt acte de închinare. Pentru că acum, având păcatele iertate, fiind în păcat cu Dumnezeu, primind toate lucrurile de la Dumnezeu, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, de fapt, Dumnezeu te aduce acum la închinare, că Dumnezeu vrea închinători. Vine ceasul, i-a spus femeii samaritence, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Și Dumnezeu vrea să ne închinăm Lui în duh și în adevăr. Și astfel de închinători dorește și Tatăl. Și de acum, fiecare lucrare este un act de închinare. Viața întreagă este închinare. Viața întreagă este sacră. Și apostolul începe și spune, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine, în Domnul. Cum se cuvine în Domnul? Toate sunt în Domnul. Și relațiile dintre părinți și copii, și relația dintre soț și soție, și relația de la servici este tot în Domnul. Cum? Că-s cum să fie în Domnul? Că eu un tiran. Că eu fiară, șeful meu. Este în Domnul, că tu nu-i slujești Lui, tu slujești Domnului Hristos. Tu tot ce faci cu cuvântul sau cu fapta, faci în numele Domnului Iisus Hristos și prin El mulțumești lui Dumnezeu Tatăl. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, că lucrul acesta place Domnului. Relația între copii și părinți este tot în Domnul și lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea sau speranța. Robilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei care caută să placă oamenilor. Că voi nu slujiți oamenilor. De acum nu mai slujiți oamenilor. De acum înțelegeți că Hristos v-a răscumpărat, că Hristos v-a mântuit, că v-a făcut o făptură nouă, că toate vin de la Dumnezeu, toate lucrurile vin de la Dumnezeu, că El este stăpân și în control peste toate, nu ca cei care caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Tot în Domnul este și relația dintre angajați și angajator sau patron. Și concluzia, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Închinarea. Toată viața devine un act de închinare. Și asta aduce împlinire și semnificație vieții. Spuneam cu altă ocazie că cea mai mare nevoie și cea mai mare criză prin care trec oamenii este nevoia de semnificație și de scop. Cei mai mulți oameni suferă din cauza asta, că nu găsesc semnificația vieții, nu au un scop în viață. Definiția fericirii pe care a dat-o om al lui Dumnezeu înseamnă să mergi într-o singură direcție, cu un singur scop, fără rezerve și fără regrete. Și că sună foarte frumos și cuprinde foarte mult în ea, însă că sunt foarte puțini oameni în definiția aceasta. Foarte puțini oameni, mai rar decât aurul din Ofir. Pe aici și pe acolo găsești câte unul în care se încadrează, care îl vezi în definiția asta. Ai găsit un om, ai găsit un om fericit. Că știți povestea cu fiul împăratului care a vrut să îmbrace cămașa fericitului. Că a vrut să fie și el fericit, a vrut să caute un om, să vadă în împărăția lui dacă este vreun om fericit. Și s-au gândit, dacă găsesc un om fericit în împărăția mea și mă îmbrac cu cămașa lui, pe mine o să fiu și eu fericit, o să simt și eu ceva din fericirea lui. Și-a căutat, și-a căutat, și-a căutat și până la urmă a găsit un om fericit. Însă omul ăsta fericit nu era ce-a gândit el. Nu era nici bogat, nu era nici învățat, nu era, era undeva, cred că la o stână de oi, un om sărac, un om care muncea din greu, dar un om mulțumit, un om plin de bucurie. În sfârșit, în sfârșit am găsit un om fericit. Pe tine te-am căutat, de atâta vreme te caut. Uite, am o rugăminte, să-mi dai cămașa ta, numai câteva minute să mă îmbrac cu ea. Și ce s-a întâmplat? Fericitul nu avea cămașă. Dacă se îmbracă cu cămașa fericitului, va fi și el fericit, însă fericitul era fără cămașă, că nu cămașa fericitului te face fericit. Nu bogăția, nu banii te fac fericit, spunea Ioan Slavici, ci liniștea colibei tale te face fericit. Într-o colibă, dar în liniște, în pace, împăcat cu Dumnezeu, cu pace a minții, să poți să te culci noaptea liniștit, cum spune David, eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în așternutul meu. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Și urmează încheierea, ultimele două versete. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Există o încheiere. Și încheierea pentru copiii lui Dumnezeu este glorioasă. De aceea am numit meditația aceasta slava lui Dumnezeu. Încheierea este glorioasă. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Pentru că voi nu slujiți oamenilor, ci voi slujiți lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care vă va răsplăti în final. Și am amintit pe parcursul săptămânii că s-ar prea putea și se întâmplă, și în cele mai multe cazuri se întâmplă, ca să nu primești răsplată pentru binele pe care îl faci aici, pe pământ. Se întâmplă ca nu tu să fii avansat, tu care ești cinstit, tu care îți vezi de treabă, tu care lucrezi ca pentru Domnul, tu care nu furi, tu care nu înșeli, tu care nu minți, tu care nu blestemi și știe șeful tău de toate lucrurile astea, știe că are încredere în tine mai mult decât are în el. Pentru că el știe că el e mincinos și hoț și fură pe alții și înșală pe alții și nu pe tine te avansează, ci îl avansează pe unul care seamănă cu el, pe care e șmecher, pe care știe să se descurce, pe care e tolerant, că tu ești, lasă, că ăsta nu trebuie să-i mărești salariul ăsta, că ăsta nu te dă nici în judecată, ăsta nu te reclamă nicăieri, ăsta nu protestează, că ăsta e pocăit, ăsta trebuie să sufere, el știe exact ce trebuie să faci, știe foarte bine. Știe foarte bine ce ai de făcut, dar tu poți să trăiești o mare frustrare. Că altul care e șmecher, altul care minte, altul care fură, el e avansat, lui crește salariul, el este răsplătit, el este onorat și tu ești ca și inexistent. Despre tine aproape că nu se știe că existi acolo. Și asta poate să-ți producă tristețe. Însă dacă înțelegi chemarea lui Dumnezeu, el îți împlinește nevoia de semnificație și nevoia de scop. El îți umple inima de bucurie cu prezența lui. Că tu slujești Domnului Hristos, răsplata ta nu e aici. Pentru că tu nu-i slujești lui, tu îi slujești lui slujindu-lui Hristos și faci lucrarea asta ca pentru Domnul, așa o faci pentru el, pentru stăpânii voștri pământești, ca unii care nu căutați să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Răsplata ta nu e aici, nici nu aștepta aici. Poate să fie și aici, poți să fii recunoscut și aici. De prea puține ori se întâmplă lucrul acesta. De cele mai multe ori se întâmplă să nu fii recunoscut, să nu fii apreciat, să nu-ți fie recunoscute meritele, să nu fii răsplătit. Nu trebuie să te tulburi din cauza asta. Unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Și răsplata moștenirii este slava lui Dumnezeu. Lazar a trăit rău aici, plin de bube, bolnav, fără mâncare. Ar fi vrut numai fărămiturile care cădeau de la masa stăpânilor să ajungă la el, dacă ajungeau la câini. El nu era prețuit nici măcar ca un câine. Adică mai repede stăpânul dădea mâncare la câini decât să-i dea lui. Nu se întâmplă și azi așa? Nu sunt stăpâni astăzi care dau mâncare la câini și nu dau mâncare la săraci? Săracul nu înseamnă nimic pentru ei, dar câinele lui? Ho, să nu te atingi. Te dă în tribunal, ajungi în pușcărie dacă te atingi de câinele lui. Așa se întâmplă în lumea liberă. Și se va întâmpla și aici. Vedeți că apar tot felul de dulăi peste tot. Se umple lumea de dulăi, tot felul de câini. Vezi domnișoara de 12 ani cu dulăul după ea umblă și plimbă dulăul prin parc. E, tot felul de anomalii se întâmplă. În America, spunea Tony Campolo, sunt peste 10.000 de câini supraponderali. Adică obezi, câini obezi, peste, nu 10.000, 10 milioane, peste 10 milioane de câini obezi. Păi ăștia cum credeți că s-au îngrășat? Așa cu oase sau cu ce știu eu ce, cu lătură? Nu așa s-au îngrășat câinii ăștia, cu mâncare bună. Nu vedeți că supermarket, mega market, te duci acolo, tot raioanele sunt tot mai mari pentru câini și pentru mâțe. Se umple lumea de câini și de mâțe, dar nimeni nu mai are grijă. Își lasă copiii și abandonează copiii, îi bagă în azile, îi bagă în orfelinate, îi bagă peste tot. Nu mai au grijă de copiilor, dar de câine și de mâță, de să nu te atingi de asta. Că îi prăpăd, te duce și te reclamă și plătești amendă din greu pentru asta. Așa a fost lumea atunci, așa e și lumea acum, cum a fost în vremea lui Noe, așa va fi și la vremea sfârșitului. Pentru că ai lovit câinele, dacă ai împușcat câinele la unul, că o sărit pe tine să stea, greu scap din tribunal și poate că nu scap fără anghel de pușcărie. Dar altul care omoară un om nu înseamnă nimic și poți să omoare mulți oameni și sunt destui criminali care sunt în libertate. Cum se întâmplă, să zicem, și aici la noi, nu chiar așa la ora asta, dar curentul vine, valul vine de acolo și mătură tot, se duce către răsărit. Dar nu se întâmplă și aici, nu se vorbește de corupție, de marea corupție și de mica corupție, pești mari, unde sunt pești mari, nimeni nu prinde pești, toată lumea prinde fâțe și bagă la închisoare, o furat o găină, o furat ce știu eu ce din câmp, l-au prins, o furat de la fabrică, 5 ani de închisoare, 7 ani de închisoare, ăla fură din greu și vedeți, dă răspunsuri pe acolo și pe la BBC, zice, doamnă, ăștia nu răspund, zice doamna. Doamnă, v-am dat un răspuns inteligent pentru ascultătorii dumneavoastră. Știu să dea răspunsuri inteligente, știu să inducă în eroare o lume întreagă, toți sunt legați unul cu altul, corupție peste tot. Dar pentru sărac, în campanie electorală, toți sunt pentru săraci. Toți scad taxele, toți aduc condiții mai bune, toți aduc locuri de muncă, toți aduc salarii mai mari, nu crește gazul, sigur până anul viitor nu crește gazul, în loc stați liniștiți, vă dăm compensații, acum ați ia compensațiile, îți mărește prețul la gaz, nu-i grijă pentru om, nimeni n-are grijă pentru om, fiecare trage pentru el. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii și credeți că toți acești oameni sunt fericiți? Credeți că toți oamenii care stau cu dulăi în casă sunt fericiți? Nu sunt fericiți. Fratele Paul Negruț a ajuns într-o casă unde era o doamnă în vârstă, foarte elegantă, bogată, din lumea de sus. Și o imagine așa ciudată a văzut acolo în casă, o vizită pastorală pentru consiliere. Și în timp ce stătea de vorbă cu doamna, javră de asta un câine acolo în casă, pe care îl spăla, îl îmbrăca, îl îmbăia, șampoane, mâncăruri, tot felul, o grămadă, o cheltuială din greu pentru câinele ăsta, lângă doamna în pat acolo și doamna scoate ciocolată și ea mușcă din ciocolată și dă la câine și mușcă câinele și ea mușcă din ciocolată și mușcă câinele și o să uită, nu-i vine să creadă că e adevărat ceea ce vede. Doamnă, dar n-ar fi mai bine să dați ciocolată la un nepoțel? N-ar fi mai de folos să aveți grijă de unde să-ți vedeți un nepoțel cu dumneavoastră în casă. Nu! Zice, pentru că nepoțelul mă înșală și câinele știu că nu mă înșală. Știu că câinele ăsta rămâne credincios. Vedeți ce dezumanizată ajunge lumea? Nu mai are nimeni încredere unul în altul, să-l ia pădă, să-i înșală unul pe altul în casă. Nu mai are încredere în nepoți, în copii, în părinți, în nimic. Duceți-vă la azilul nemțesc. Să vedeți oameni care au fost oameni la vremea lor, care au avut situație bună, care au avut bani, ce au avut și ajung acolo, copiii lor sunt înstăriți, sunt foarte bine. Să vedeți ce drame trăiesc bătrânii aceștia care sunt acolo singuri. Copilul în București sau copilul în Germania sau nu știu unde și merge, copilul mi-a trimis televizor, copilul mi-a trimis aici video, mi-a trimis casetofon, mi-a trimis radio, copilul îmi trimite bani, trimite de toate, dar numai el nu vine. Copilul nu vine niciodată. El îți trimite tot ceea ce vrei, dar el nu vine niciodată și nu mai poți să-l vezi niciodată că nu mai are timp de tine. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Cine poate să schimbe lumea asta strâmbă? Nu poate schimba nimeni. Lumea se strâmbă tot mai mult și merge din rău în mai rău. Pentru că spune mai jos, cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o. Și lumea se strâmbă tot mai mult și nimeni nu poate îndrepta. Cu cât încearcă oamenii să o îndrepte, cu atât se strâmbă mai tare. Este o încheiere și încheierea înseamnă răsplata dreptății sau plata nedreptății. Încheierea face dreptate pentru toți. Nu se spune, cine face dreptate? Moartea. Moartea împacă pe toți, așa se spune. Dar asta nu e sfârșitul, omul atâta poate să gândească până la moarte. Că moartea face dreptate la toți. Nu rămâne nimic nepedepsit. Că a murit și ăla, bogatul care a înșelat toată viața lui, a murit. Și acum s-a făcut dreptate, că a murit și el și a fost îngropat, spune, de bogatul și Lazar. Dar imediat după moarte, ce s-a întâmplat? Pe când era el, stai că nu a murit. Continuă să existe, dar nu mai e aici, că l-am băgat în pământ. Cum? Unde era? Și Irod s-a speriat de minunile pe care le făcea Iisus și spune, Ioan Botezătorul la care i-a tăiat capul, ce a făcut? A înviat din morți, s-a speriat că a înviat din morți Ioan Botezătorul și de aceea se fac aceste minuni prin mâinile lui. pe când era el în locuința morților, în chinuri. Acum ai dreptatea. Acum se face dreptatea. Adică moartea face dreptate, că de acum începe dreptatea. Și Dumnezeu este cel care face dreptate. Și Avraam îi spune lui bogatului care era în chinuri, în iad, adu-ți aminte că în viață tu ți-ai ales lucrurile bune și Lazar pe cele rele. Acum el este mângâiat, iar tu ești chinuit, grozav de chinuit în văpaia aceasta. Acum se face dreptate. Da, dar bogatul își aduce aminte că probabil că Lazar o mărturisit ceva la ușa bogatului. Nu a stat degeaba acolo. Părinte Avraame, fie-ți milă de mine. Ce rugăciune, ce mărturisire, ce trimite pe Lazar, am mare nevoie de Lazar. Nici n-ai știut că există în timpul vieții. Trimite să-și moaie degetul în apă și să-mi-l pună pe limbă, că sunt de grozav de chinuit. Părinte Avraame, Lazar e prietenul meu, cel mai bun prieten al meu. O sta la ușa mea atâția ani acolo. Sigur o să facă asta pentru mine. Nu mă lasă să se ducă să facă lucrul acesta. Nu se mai poate schimba nimic. S-a pocăit acolo, în locuința morților, în chinuri. Cum nu s-a pocăit nimeni niciodată. Dar a fost prea târziu. Că moartea face dreptate. Nu moartea, Dumnezeu face dreptate. Și Dumnezeu face dreptate și că aduce moartea și peste bogat și peste sărac. Și toți se vor înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Dar ce speranță! Că dacă ai păcatele iertate, dacă te-ai întors la Dumnezeu, dacă ești în păcat cu Dumnezeu, dacă ai parte de iubirea lui Dumnezeu, dacă ești născut din nou, dacă Dumnezeu îți dă pacea lui și cuvântul lui și cuvântul lui Hristos, îți dă scop, îți dă semnificație în viață, îți dă cea mai mare promisiune că te va face părtaș slavei lui. Că aceasta este nădejdea tainei ascunsă de veacuri, Hristos în voi, nădejdea slavei. Dar nu numai slava viitoare, că taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de veacuri și descoperită acum înseamnă mult mai mult decât o fericire viitoare de care nimeni nu știe că va fi și unde va fi și cum va fi. Înseamnă aici fericire, înseamnă aici semnificație, înseamnă aici scop, înseamnă aici pace, înseamnă aici bucurie. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie prin Duhul Sfânt. Păi de ce înseamnă aici? Pentru că taina descoperită acum, ce înseamnă? Hristos în voi, nădejdea slavei. Acum Hristos trăiește în voi. Și dacă cineva e în Hristos acum, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate aceste lucruri vin de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Taina lui Dumnezeu că Hristos vine să locuiască în tine. Cum se spune la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, Hristos se naște, slăviți-L, se naște iar Hristos. Dar Hristos nu se naște fizic, Hristos nu se naște la Betleem, la mormânt, la biserica nativității, nu, acolo oamenii fac pelerinaje, se duc cu grămada. Nu se mai naște a doua oară Hristos, dar se naște de milioane de ori. Nu se naște fizic, nu se naște la Betleem, dar se naște de milioane de ori. În fiecare se naște Hristos, în fiecare din cei care se întorc la Dumnezeu, în fiecare din cei care primesc iertarea păcatelor, fiecare din aceștia este născut din nou, tuturor celor ce l-au primit. Adică celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia vreunui om, nu din voia firilor, adică nu-i nimic natural, ci născuți din Dumnezeu, prin cuvântul Lui Dumnezeu și prin Duhul Lui Dumnezeu. Răsplata dreptății sau plata nedreptății. Cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Nu se are în vedere fața omului. Aici se are în vedere fața omului? Peste tot. Nu există loc unde nu să nu se aibă în vedere fața omului. Până și noi, în casa lui Dumnezeu, suntem influențați de fața omului. Deși nu trebuie să fim în felul acesta. Însă, ca oameni, încă suntem influențați de fața omului, însă la Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobo, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, ci toți sunteți una în Hristos. Și așa vom fi. Apostolul Ioan spune, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. El vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Și în așteptarea slavei viitoare, trăim viața aceasta și Dumnezeu ne înnobilează viața aceasta și prin faptă și prin cuvânt. Prin tot ceea ce facem, ne aduce împlinire. Dacă noi gândim în felul acesta, că slujim Domnului Hristos, că facem totul ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, vom face totul cu pasiune. Pentru Domnul faci cu pasiune lucrurile. Faci pentru Dumnezeu, nu faci pentru oricine. Nu e un lucru de apucat, lucrul acesta. Trebuie să-l faci bine. Pentru Domnul faci lucrurile în adevăr, le faci în dreptate. Pentru Domnul le faci cu iubire, le faci lucrurile. Ca și cum faci pentru cineva pe care îl iubești. Faci lucruri frumoase pentru cineva pe care îl iubești. Despre femeia care a venit și a turnat vasul cu mir pe Domnul, pe capul Domnului Iisus Hristos, Domnul spune, ea a făcut un lucru frumos pentru mine. A păstrat mirul acesta pentru îngroparea mea. Răsplata dreptății sau plata nedreptății. Răsplătirea care ne așteaptă și care este înaintea noastră trece dincolo de puterea noastră de imaginație. Apostolul spune, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei pe care îl iubesc. Însă Dumnezeu îți dă răsplătire și aici, că îți dă pace în inimă, că îți ascultă rugăciunile, că îți pune cântări pe buze, că poți să te bucuri când ești prigonit, când ești batjocorit, când oamenii spun lucruri rele și neadevărate împotriva ta, poți să te bucuri și e o bucurie negrăită și strălucită, care nu-i de aici. Un om firesc nu se poate bucura de așa ceva, nici noi nu ne-am putut bucura de așa ceva și iată că acum poți să te bucuri pentru că a venit Duhul lui Dumnezeu în tine. Și roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Vom participa la masa Domnului. Vom participa și vom fi părtași suferințelor Domnului Iisus Hristos și ne vom aduce aminte de suferința Domnului Iisus Hristos, că tot ceea ce am spus și mult mai mult decât am spus, totul își are izvorul la crucea Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea față de mine. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, în care vi se vestește iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Vom mulțumi Domnului pentru pâine, care este trupul Domnului Iisus Hristos frânt pe cruce pentru noi, pentru păcatele noastre. Cât de mult ne-a iubit Dumnezeu, ce merite aveam noi, fața noastră, cum arăta dacă Dumnezeu ar fi privit la fața noastră. Știți cum arăta? Cum a arătat fața Fiului Dumnezeu pe cruce? Disprețuit și părăsit de oameni, spune profetul Isaia, așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el, așa trebuia să arate și așa arată fața noastră. Îți întorci fața de la el, te uiți la cineva într-o stare jalnică și nu poți să-l privești. Ați întâlnit poate persoane de felul acesta. Simți că nu poți să te uiți la el, că simți că ți se face rău, te îmbolnăvești dacă continui să te uiți. Și îți întorci privirea, nu mai poți să te uiți. Toată această urâțenie și sluțenie, toată aceasta a luat-o Fiul lui Dumnezeu asupra lui, pe fața lui, disprețuit și părăsit de oameni. Îți întorceai fața de la el. Dumnezeu însuși a întors fața de la el. Nu putea fi privit păcatul și urăciunea noastră, care toată a luat-o asupra lui. Cu ce merit? Cum arăta fața noastră? Ce am făcut noi ca să fim mântuiți? Niciun fel de merit. Totul este meritul lui Hristos. Totul este harul lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Să mulțumim pentru darul lui Dumnezeu, pentru pâinea care este trupul frânt pe cruce al Domnului Iisus Hristos, pentru păcatele noastre, prin care noi am primit împăcarea cu Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare și fratele Tiberiu va mulțumi Domnului.